Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Σε μια νέα πολιτική φάση έχουμε εισέλθει από την Παρασκευή με τον κυβερνητικό ανασχηματισμό. Πρόκειται για το εκλογικό σχήμα της κυβέρνησης, αυτό με το οποίο θα οδεύσει προς τις κάλπες μετά από 1,5-2 χρόνια. Και λέω μετά από 1,5-2 χρόνια γιατί είναι πιθανό να ολοκληρώσει την θητεία της λίγους μήνες πριν από την επίσημη συνταγματική εκπνοή, καθώς ακολουθεί η Προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να έχει υπάρξει νέα κυβέρνηση σταθερή και με χρονικό ορίζοντα τέτοιο ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο την ευκαιρία που δίνει η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον ανασχηματισμό πολλά γράφτηκαν και πολλά ελέγχθησαν. Αυτό που θα κρίνει αν επρόκειτο για επιτυχημένο ή όχι ανασχηματισμό θα είναι χωρίς αμφιβολία το έργο της κυβέρνησης. Θα είναι οι επιδόσεις της, οι ταχύτητες με τις οποίες θα λειτουργήσει στο χρονικό διάστημα που της απομένει μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές σε αυτή την τελευταία διετία. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της νέας κυβέρνησης έχουν ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα ότι έπεσε αισθητά ο μέσος όρος ηλικίας και με τις προαγωγές 40 υφυπουργών σε υπουργικούς θόκους, αλλά και με την είσοδο στην κυβέρνηση σε θέσεις υφυπουργών νέων βουλευτών. Η ηλικία δεν αποτελεί πάντοτε θετικό στοιχείο για μια κυβέρνηση. Αυτό που κυρίως παίζει ρόλο είναι, το είπα και στο ξεκίνημα του σχολείου μου, η αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα με την οποία θα υλοποιήσει η κυβέρνηση στη διετία που απομένει τους στόχους της, το έργο της. Κυρίως θα παίξει μεγάλο ρόλο στο να κριθεί επιτυχημένο αυτό το κυβερνητικό σχήμα, το να μπορέσει να υλοποιήσει αυτά στα οποία υπάρχουν μεγάλες και σημαντικές καθυστερήσεις. Να υλοποιήσει δηλαδή αυτά που δεν έγιναν μέχρι τώρα και που οδήγησαν στην εικόνα της δημοσκοπικής φθοράς για την κυβέρνηση. Ένα από αυτά είναι χωρίς αμφιβολία η ασφάλεια στις μεταφορές. Είναι η ασφάλεια και ο εξυγχρονισμός στις μεταφορές που δυστυχώς είναι πολύ πίσω στη χώρα μας. Η εικόνα του σιδηροδρόμου σε 2 χρόνια πρέπει να είναι ριζικά διαφορετική και να αποτυπώνει ενεργή προσπάθεια βελτίωσης από την πλευρά της κυβέρνησης. Διαφορετικά, το πολιτικό κόστος θα είναι μεγάλο και αυτό νομίζω το γνωρίζουν όλοι στο κυβερνητικό επιτελείο, καθώς είδαν τις λαϊκές εκδηλώσεις, τις παλαϊκές αντιδράσεις του προηγούμενου διαστήματος. Και ας μην έχει κανείς αμφιβολία ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι στη διετία που παρήλθε από την εθνική τραγωδία στα Τέμπη δεν υπήρξε η πρόοδος που η ελληνική κοινωνία ανέμενε. Έπαιξε τεράστιο ρόλο. Και το λέω αυτό για ορισμένους οι οποίοι δεν έχουν κατανοήσει γιατί οι αντιδράσεις 2 χρόνια μετά είναι μεγαλύτερες από αυτές που ήταν αμέσως μετά την τραγωδία με τους 57 νεκρούς. Γιατί στα 2 χρόνια που παρήλθαν δεν έδειξε η κυβέρνηση ότι μπορεί να αλλάξει την εικόνα, μπορεί να αλλάξει αυτά που οδήγησαν στο δυστύχημα, στην τραγωδία. Της μένουν άλλα 2 χρόνια λοιπόν μέχρι τη λήξη της θητείας της και αυτό ο εξυγχρονισμός των μεταφορών και του σιδηροδρόμου είναι ένα εμβληματικό πλέον έργο από το οποίο θα κριθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα κριθεί όμως επίσης, και κατά τη γνώμη μου και αυτό βάρινε στο γεγονός ότι υπήρξαν αυτές οι τεράστιες σε όγκο και οι πραγματικά έντονες σε παλμό και σε διαμαρτυρία συγκεντρώσεις, η οικονομία. Θα παίξει τεράστιο ρόλο η οικονομία. Και όταν αναφέρομαι στην οικονομία, δεν αναφέρομαι στη θετική όντως εικόνα, τη συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας όπως προκύπτει και μέσα από τις αναβαθμίσεις των διεθνών οίκων. Βλέπε Moody's την Παρασκευή, που είναι η τελευταία που μας έδωσε την επενδυτική βαθμίδα, κρίσιμη και σημαντική για το μέλλον της οικονομίας, αλλά δεν έχει άμεση επίπτωση στα οικονομικά του νοικοκυριού. Δεν αντιλαμβάνεται ο πολίτης αυτές τις αναβαθμίσεις στην ζωή του. Δεν τις αντιλαμβάνεται. Μπορεί να τις αντιληφθεί στο μέλλον. Όμως αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα για το νοικοκυριό. Οι μεγάλες αυξήσεις των τελευταίων 2 ετών στα είδη πρώτης ανάγκης, στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στα ενίκια, όπου το πρόβλημα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο, έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τις οικογένειες, για τα νοικοκυριά. Και ας μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι αυτό το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον έπαιξε ρόλο μαζί με την εικόνα των σιδηροδρόμων και την απουσία σημαντικού έργου στη διετία που παρήλθε από τα Τέμπη μέχρι σήμερα, στο να φουσκώσει η λαϊκή αντίδραση, η λαϊκή οργή απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτά είναι δύο κρίσιμα μέτωπα με τα οποία θα αναμετρηθεί η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση των σαραντάριδων, όπως την προβάλλει το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς το είπαμε και πριν, έχει κάνει ενέσεις νέα νοικότητας στο κυβερνητικό σχήμα. Δεν αρκεί, πρέπει να δούμε έργο, πρέπει να δούμε αποτελέσματα και μάλιστα γρήγορα. Τώρα ετοιμάζεται η κυβέρνηση, το είδατε και στο ρεπορτάζ της Real News την Κυριακή, να ανοίξει και δύο ακόμα σημαντικά μέτωπα, αξιοποιώντας την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Να ανοίξει το μέτωπο της υποχρεωτικής αξιολόγησης όλων των υπαλλήλων του κράτους. Υπάρχουν και εισηγήσεις για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Θα δούμε αν αυτές θα επικρατήσουν τελικά ή όχι. Μιας αξιολόγησης που θα έπρεπε να έχει προχωρήσει ήδη εδώ και χρόνια. Είναι 6 χρόνια στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Γιατί περιμένει στο φίνις της κυβερνητικής της θητείας να ανοίξει το μεγάλο αυτό θέμα? Και βέβαια υπάρχει και η αναθεώρηση πάνω στο τραπέζι του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Είναι παλαϊκό το αίτημα να πάψουν να υπάρχουν δικλίδες προστασίας των πολιτικών προσώπων απέναντι στο νόμο. Υπενθυμίζω ότι μαζεύτηκαν, ήταν 1,5 εκατομμύριο ή παραπάνω οι υπογραφές, ίσως και παραπάνω υπογραφές για την ασυλία των βουλευτών και την κατάργησή της. Ενώ φαίνεται ότι πάνω στο τραπέζι είναι και ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ξαναγράφεται το άρθρο 90, λένε οι πληροφορίες, λέει το ρεπορτάζ, και σωστά γίνεται, αρκεί το άρθρο που θα προταθεί, ο τρόπος επιλογής που θα προταθεί, να δημιουργεί την ασφάλεια ότι θα έχουμε και ανεξάρτητη αλλά και αποτελεσματική δικαιοσύνη στο μέλλον. Είναι προφανές, για να ξαναγράφεται το άρθρο 90, ότι όλοι έχουν κατανοήσει πως κάτι δεν πάει καλά με τη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το να μην συνεχιστεί η ατιμωρησία δεν το ζητούν μόνο οι συγγενείς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Το ζητούν και οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Το ζητούν και οι συγγενείς των θυμάτων από τις πλημμύρες στη Μάνδρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όποια ανάλογη υπόθεση με ευθύνες κρατικές έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη με τρόπο που να δικαιώνει, που να ικανοποιεί τους συγγενείς των θυμάτων. Με ρωτάτε πολύ, μου στέλνετε μηνύματα, ποια είναι η γνώμη μου για την παραίτηση του υφυπουργού Αρίστου Δοξιάδη. Η γνώμη μου είναι ότι δεν έκανε για υφυπουργός. Κάποιος ο οποίος την πρώτη μέρα που δέχεται επικρίσεις από την αντιπολίτευση για το παρελθόν του, για αυτά που έχει πει, για αυτά που έχει γράψει, παραιτείται, δεν κάνει για υπουργός. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μία κακή επιλογή. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος έχει δίκιο ή όχι. Λέει ότι για την υπόθεση της εταιρείας Απόλλων που τον κατηγορεί η αντιπολίτευση δικάστηκε το 2013 και αθωώθηκε και ότι επομένως οι κατηγορίες είναι έολες, είναι στον αέρα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει η υπόθεση αυτή. Το ψάχνουμε, το κοιτάζουμε. Όφιλε να το έχει ψάξει και να το έχει κοιτάξει η κυβέρνηση πριν του κάνει την πρόταση της εισόδου του στο σχήμα με τη θέση του υφυπουργού. Αλλά εν πάση περιπτώσει είδα τις αναρτήσεις που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα για τα Τέμπη και δεν ήταν ότι το καλύτερο. Νομίζω δεν μπορεί να είναι περήφανος για τις αναρτήσεις αυτές. Δεν μπορεί δηλαδή όταν βλέπεις εκατομμύρια πολίτες στη χώρα σου να υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας και να ζητούν δικαιοσύνη, εσύ να βγαίνεις με υβριστικούς χαρακτηρισμούς στο διαδίκτυο εναντίον τους και μετά να σε πιάνει στενοχώρια γιατί σου έκανε κριτική η αντιπολίτευση. Είναι κρίμα γιατί ίσως ο άνθρωπος να είχε ικανότητες και να μπορούσε να προσφέρει, το πολιτικό μέταλλο όμως είναι προφανές ότι δεν το είχε. Μου γράφει ένας φίλος και θα προσυπογράψω το μήνυμά του ότι και αυτός όφιλε να έχει ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για τις προηγούμενες δικαστικές περιπέτειές του στον επιχειρηματικό χώρο. Συμφωνώ. Να σας πω φίλες και φίλοι ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Εκεί γύρω στις 11 παρα 20 μείνετε συντονισμένοι. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον αυτή η πρώτη συνέντευξή του μετά το κυβερνητικό ανασχηματισμό. Επίσης να σας πω ότι αναμένετε σε λίγη ώρα επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Οικονομικών και ακούω μια έντονη φημολογία, άκουσα και την Αμαλία την Κάτζου να το λέει νωρίτερα, ότι μπορεί κάτι να εξαγγελθεί εκεί. Θα περιμένουμε και θα το δούμε.